Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir šiandien mes kalbame toliau, ką daryti keršto atveju. Praeitą kartą mes aptarėme 5 laikysenas, kurias mes labai gerai žinom iš Jėzaus mokymo. Nesipriešink piktam, jei kas tave užgautų per vieną skruostą, atsuk kitą. Jei kas nori bylinėti su tavimi teisme, atimti tavo palaidinę, atiduok ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo 2. Prašančiam duok, nuo norinčio iš tavęs nepasiskolink ir nenusigręžk. Tai vat apie tokias laikysenas praeitą kartą mes kalbėjome, kaip, sakyčiau, retai kada gyvenime galim įsitikinti, kad taip elgiamasi. Bet tikrai yra tokių pavyzdžių ir mes kiekvienas esam tam pašaukti. Bet šiandien mes tęsime toliau šitą pačią temą, tokias labai konkrečias laikysenas, ką reikia daryti, kai va tas piktasis ištinka tave konkrečioje situacijoje. Tai tarsi kokie receptai, ką konkrečiai reikia padaryti. Bet, sakykim, tuo mūsų veikla nesibaigia, gi mes galim ir prašančiam duot, ir nueiti su kažkuo 2 mylės tuo tokiu sunkiu prievartiniu keliu, ar ten, jei kas nori bylinėtis, atimti kažką, tai galim pridėti. Bet o kas po to? O po to mes galim degti patys dar didesnėme keršte atsidurti ir dar didesnėme piktume. Tai vat Jėzus moko, kad tuomet, kai mes sugebam teisingai pasielgti kaip krikščionys, tai vis dėlto ta mūsų veikla nėra baigta. Apskritai Jėzus sako, reikia mylėti priešus. Vat kuo skiriasi Jėzaus mokinys nuo kitų mokytojų, tarkim, mokinių? Kad jis turi laikytis šito įsakymo – mylėti priešus. Ir šitoje vietoje mes galim pastebėti, kad būtent didžiausias įsakymas 10 dievų įsakymų irgi kalba, kad reikia mylėti savo artimą. Mylėti savo artimą buvo sakoma ir Senajame testamente, bet ten buvo ir antra pusė – mylėk savo artimą ir nekęs savo priešo. O Jėzus sako, aš jums sakau, mylėkite savo priešus. Senajame testamente taip pat buvo užuomazga šito teiginio. Ten buvo sakoma, jeigu tavo priešas alksta, papenėk jį, jeigu trokšta, duok jam vandens atsigerti. Bet vis dėlto priduriama, nes tu tada krausi ant jo galvos žarijas. Taigi čia yra patarlių knygoje šitas teiginys. Kad vat tada, kai tu šitai pasielgsi, tai tarsi tas rezultatas yra toks patenkinantis tave patį, nes tu krausi dabar jau tą žaries ant jo galvos. Bet iš kitos pusės tai reiškia, kad tu negali keršyti nieką, net savo priešui, kad Dievas turi pasirūpinti kerštu, nes žmogui tiesiog atrodo teisingumą lengviausiai yra pareikšti kerštu. Tai net ir Senajam testamente sakoma, nesirūpink, va to žarijos atsiras ant priešo galvos, bet tai tebūnė Dievo rūpestis. Be abejo, kad yra išmintinga vengti ginčių, bet tai dar nėra priešų meilė. Mes kartais tų ginčių galim vengti labai savanaudiškai. Tai netgi humanizme tokios formos yra primtinos, kad kalbama apie meilę žmogui, kada tiesiog mylimo tas žmogus, kuris yra vertas meilės. Bet apie priešų meilę nėra kalbama. Net tas garsus priežodis, nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad tau būtų daroma, ir daryk kitam, ką norėtum, kad tau būtų daroma. Iš tikrųjų, čia yra konfucionizme kaip vienas iš pagrindinių priesakų. Bet kiniečių filosofijoje vis dėlto laikomasi Senojo testamento pozicijos. Ten sakoma taip, kad jeigu tu geru atsilyginsi priešui, tai kaip tu tada atsilyginsi geram? Tai Jėzus neaiškino tokių dalykų. Bet jis sako, vienodai turi mylėti ir priešą, ir tą, kuris tau gerą daro. Nes šita meilė, apie kurią kalba Jėzus, jinai yra žymiai platesnė, negu kad mes įsivaizduojame. Ir ką mes vadiname meilę, dažnai jinai yra sumaišyta su egoizmo priemaišom. Ir iš tikrųjų dieviškoji meilė, jinai yra viena vertus meilė kaip vienybės ilgesys, o antra vertus meilė, kuri gimsta kančioje, per kančią, per žaizdą, per atsiskyrimą. Nes prisiminkime Adomo ir Ievos istoriją, kad Adomas buvo pirmasis žmogus, kuris neturėjo ką daugiau mylėti kaip patį Dievą. Ir tada meilė buvo suvokiama kaip vienybė. Jis troško būti vienybėje su Dievu ir jis buvo laimingas, mylėdamas Dievą. Bet kai Dievas pradūrė jam šoną ir iš jo šonkaulio sukuria lygią jam moterį, lygios vertės, vis dėlto kažkas atskiria mano jo paties. Ir vat per tą žaizdą, dėl ko meilė visada gimsta kančioje arba kančios yra paženklinta, tarsi ir paženklina šitą kitokios rūšės, žmogiškos rūšės meilę. Nes tikra meilė ne nuo įsimylėjimo prasideda, o nuo tada, kai atsiranda tam tikros žaizdos gyvenime, tam tikri priešingumai, atsiskyrimai, nes kas yra priešas? Tai yra va tas, kuris yra priešingas man, bet tas, kuris yra prieš mane. Vat kažkas, kas yra atskirta nuo manęs. Tai mes meilėje labai dažnai trokštam tos dieviškos vienybės, bet ją patiriam kaip tokia kaip žaizdą, kaip atsiskyrimą. Ir vat jeigu grįžtant prie mūsų šios dienos temos, ką reiškia mylėti priešą, tai reiškia mylėti kitą tada, kai jis mums galbūt nepatinka. Dėl to ir atsiranda tokie pasakymai, kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk antrąjį, kas ten reikalauja iš tavęs apsiausto, negailėk ten ir marškinių, kas liepia tau eiti su juo mylę, nueik ir dvi ir taip toliau. Tai iš tikrųjų čia yra gyvenimiškos situacijos, kada mes su kitu susitinkam, būtent kai jis man yra kažkoks priešiškas. Ir jeigu aš esu krikščionis, aš negaliu nekęsti vat to, kas vyksta, kad aš turiu priimti tą kitą. Vadinasi, krikščioniškai mylėti, tai visada linkėti gero ir visada priimti tą situaciją. Kodėl tikra Dievo meilė išsipildo per mirtį, per Jėzaus mirtį, kada jis numiršta už mūsų nuodėmes. Galima sakyti, nuodėmė yra palaiminta, nes ji moko mus mylėti. Jį moko mus numirti vieniems už kitus. Tai krikščionis, vat jis turi valingai pasirinkti šitokį gėrį vardan kito, net numirti už kitą. Ir motina Teresė, jinai sako, laikas trumpas, diena trumpa, mes negalime nugyventi jos vien tik tai egoistiškai. Vadinasi, mes turim tos dienos situacijas išgyventi kaip krikščionys, mokėti atiduoti gyvybę už kitą tose situacijose, ką reiškia gyvybę, savo egoizmo gyvybę atiduoti, kad ta meilė paliestų kitą žmogų. Taigi, Naujam Testamente ir sakoma, kas nekenčia savo brolio, ta žmogžudys. Ir mes galime vėl klausti, tai o kas gali man ką nors prikišti, ašgi nevagiu, ašgi nežudau, nieko neužmušiau, nieko stipriai neapgavau. Tai iš tikrųjų net ir mažiausia neapykanta, net ir mažiausias kerštas, jis yra nesuderinamas su krikščioniška sąmonė, su krikščioniška sąžinė. Dėl to Jėzus ir sako, kas nekenčia savo brolio, tas žmogžudys, kas kerštauja kitam, tas žmogžudys. Nes žmogui užmušti nebūtinai reikia lazdos. Mes galime užmušti žodžiu, galime jį žudyti mintimis. Todėl ir Mato Evangelijoje ir sakoma, kad vat kas pyksta ant savo brolio, jau turės atsakyti teisme. Jeigu pavadina pusgalviu, turės stoti prieš teismo tarybę, o kas sako beproti, tas bus pasmerktas į pragaro ugnį. O iš tikrųjų, ką reiškia pasmerkti į pragaro ugnį? Reikia sudeginti pragare egoizmą, ne ką daugiau. Tai reiškia, vat ta dalis, ant kurios dažniausiai sakau aš, jinai turi sudegt. Ir gyvenant, dažnai mes patenkam į tokias pragariškas situacijas, kad yra proga sudeginta aš, bet mes neišnaudojam. Tai vat tas skaistykla, jinai nėra kažkokia ten vieta, kur vieni pateks, kiti ne, bet pateks kiekviena siela, kuri turės nusivalyti nuo to aš nuo to aš dalies, kuri iš tikrųjų turi būti sudeginta. Tai vat teismas, aukščiausia taryba, pragaro ugnis, tai va čia ir rodo, kad mūsų kerštas ir mūsų neapykantai, jinai turi kažkokius laipsnius. Pirmas laipsnis tai yra pyktis, kada mes pykčio vedini nuteisėme kitą ir jam linkime mirties. Mes galime jį varginti kerštu, tai yra va čia aš jį nuolat teisiu ir mano neapykanta gali įsilieti piktai žodžiais, piktomis mintimis arba tokiais trumpais pasakymais, kvailys ir taip toliau. Ir Jėzus sako, tai yra blogai, atkreipkit dėmesį, kaip dažnai jūs šitaip nuteisėt vieni kitus. Bet aišku, gali būti ir dar blogiau, kad mes tą vadinamąjį priešininką galim žeminti nuolat, galim jį nieku laikyti, žeminti kitų akyse. Ir va tas trečiasis laipsnis, kada man tas priešininkas jau galiausiai tampa iš vis tuščia vieta, aš jau nenoriu apie jį nieko žinoti, nei girdėti jau, jo nelaikau net žmogumi, nes nėra jau man net su kuo kovoti, tiesiog aš jo visiškai negerbiu, ignoruoju, niekinu ir vadinasi, aš nekenčiu. Tai pragaras yra mano širdyje šito žmogaus atžvilgiu. Na ir Jėzaus klausė kažkas, kas yra artimas, kurį aš turiu mylėti. Ir tas klausimas tikrai yra vertingas, nes žydai artimų laikė savo tautietį ir jis sakė, vat reikia mylėti savo tautiečius, o nekęsti kitą taučių. Galima būtų paklausti ir kitaip, o kas yra mano priešas. Mes dažnai apie save galvojam, aš tai toks geras, taikus žmogus, aš priešų kaip ir neturiu. Priešas yra va tas, kuris mane užpuola ir nuo kurio aš nuolat turiu gintis arba negaliu rasti su juo bendros kalbos, bet atkreipkim dėmesį, va čia ir prasideda tas priešas mano širdyje. Kartais mes esam tokie jautrūs, kad palaikom už blogą net ir tai, ką kitas mums pasako ir padaro linkėdamas gero, darydamas tai iš geros valios, bet tiesiog jeigu mes susierzinam ir tai būna ne pagal mus, tai štai ta žmogus ir tampa mums jau priešu, kad ir tokiu trumpą akimirką, bet jau mes kažkaip ir nenorim turėti su juo nieko bendra, nes jis ne pagal mano valią elgiasi. Net ir labai dažnai mamos, kurios tikrai jau tik gerą linki vaikams irgi, kartais gali tapti vos nepriešais, tada kai pamoko, norėdamos apsaugot, kai pasako, kad grįžk anksčiau, arba ten, kad ir apsivilk paltą, šiandien šalta, tai tas vaikas galvoja, kaip aš eisiu, kaip aš atrodysiu su tuo paltu. Taigi ta mama kartais tampa net priešu savo vaikui, kada tiesiog ne pagal jo valią kažką palinki ar pasako. Tai tiesiog sakau tos pavyzdžius, kad mes galėtume geriau įsivaizduoti, kad mes dažnai priešui palaikome kitaip mąstantį žmogų, kuris galbūt valgo ne taip kaip mes. Mes galim labai greitai sakyti kvailys, nežino ką daro, vat reikia valgyti tą, ką aš valgau, va čia maistas. Ir lygiai taip pat galim ir kitus dalykus panašiai persvarstyti. Pavyzdžiui, priešas gali būti kitos ten partijos žmogus arba turintis kitokį požiūrį į kažką, kitaip suprantantis. Mes tikrai kiekvienas esam labai individualūs, labai saviti ir turim ir savo patirtį, ir savo gyvenimą, ir savo rūpesčius, ir savo išgyventus skausmus, ir mes negalim į viską žiūrėti vienodai. Bet va tada, kai mes įsiaiškinam, kad to žmogus vienoje kitoje situacijoje elgiasi visai kitaip, jis tarsi tampa man priešiškas, priešas. Kartais priešu man tampa tas, kai aš veržiuosi į kokią nors pirmą vietą ir jis man trukdo, nes ir jis veržiasi lygiai taip pat į tą pačią pirmą vietą. O kodėl mes ten veržiamės? Todėl, kad norim būti laimingi. Ir dažnai laimė sutapatinama su pirmom vietom, su naujais dar nepažintais dalykais ir kada tampam laimingesni, kada tampam vadinami laimingais. Va tada, kai tarsi aš galiu pasigirti prieš kitą, va žiūrėk. Visi gavo devintukus, aš vienas dešimtuką, matai. Aš vienas nukeliavau į šitą atskirą salą, dar niekas ten nebuvo. Bet jeigu mes paklaustume, ar tikrai studijos vertos vien tik dešimtukų, ar čia yra laimė, iš tikrųjų studijos skirtos tam, kad studentas daugiau sužinotų Ir visai nesvarbu, kiek jis ten gavo, jis turi būti laimingas jau vien todėl, kad jis turi galimybę sužinoti, kad jis turi galimybę studijuoti. Ir tikrai, jeigu jis šitaip žiūrėtų į studijas, jis būtų pirmas, jis visus aplenktų. Nes 95% tikrai mokosi dėl to, kad gautų dešimtukus. Bet jeigu jis vienas siekia ne rezultato, o žinių, jis gali būti pirmas. Ir jis tikrai gali būti pirmas, būdamas laimingas, kad studijuoja. Ne nelaimingas, bet laimingas. Taip ir gyvenime gali atsitikti, kad kartai žmogus ieško laimės kažkur kitur, jis ten nori pasiekti tą pirmą vietą savo įsibrėžęs, bet jis gali būti pirmas jau dabar, būdamas laimingas šitoj galbūt prastoj situacijoj, nekokiam gyvenime ir taip toliau. Tai šitaip kalbu norėdama pasakyti, kad vat tie priešai, dėl ko Jėzus sako, mylėkite savo priešus, nes jis žino žmogaus psichologiją. Mes visada paverčiam kitus priešais, nors jie gerai pagalvojus nėra ten jokie priešai. Jie irgi stengiasi gyventi kaip supranta, jie irgi siekia laimės ir taip toliau. Jie galbūt irgi lygiai taip pat yra tam tikro procento egoistai, mato tik save kažkurioje situacijoje. Tiesiog taip yra. Tai Jėzus nebereikalo ir sako, kad mylėkite priešus, jūs jų visada savo širdyje turėsite. Na ir dar reikia paminėti vieną priešų grupę, tai kai dažnai priešais laikomi kabutėse prastesni už mus žmonės, galbūt netokie ten turtingi, gražūs, netiek pasiekę, nežinau. Tai žmonės, į kuriuos mes žiūrime iš aukšto, kuriuos mes vadiname nevykėliais, tai jie yra tarsi priešai, jie yra tarsi kenkėjai, nes painiojasi po mūsų kojom, bet tuo pačiu, jie kaip tik ir padeda pasireikštą mūsų egoizmui, toks mūsų požiūris. Todėl labai dažnai priešais mums tampa ir geresni už mus. Va tie, kurie pavyzdingiau elgiasi, sakykime, mandagesni, kurių elgesys nepriekaištingas, kurie dorybių daugiau turi, gyvenime daugiau pasiekia, jie taip pat mus erzina. Ir jie taip pat trukdo mūsų egoizmui, drumšia mūsų egoizmo ramybę. Todėl ir tokius žmonės mes laikome priešais. Labai dažnai mes tokius vadiname arogantiškais, ten pasipūtėliais, išdidžiais. Sakykime, negeriantis žmogus iš geriančių aplinkoje jis būtent toks ir bus vadinamas. Labai išpuikęs, ką tu negali taurelės pakelti ir taip toliau. Taigi jis irgi tampa priešu. Vadinasi, kad priešus gamina mūsų egoizmas. Sakykime, vat tinginiai nemėgsta darbščių žmonių. Irgi tada tampa priešais. Tai vat reikia tikrai būti aklu, jeigu nepastebėti, kaip aš pasigaminu priešus, kur yra mano problema, kur yra mano yda. Dėl to Jėzus norėdamas mus išgydyti ir sako, gydyk šituos priešus, kovok su jais meilę, ne kitaip, nes priešai yra vat tie, kuriuos mes pasigaminam savyje. Patys, iš savo būtent įdingų tokių priklausomybių. Mylėti priešą iš tikrųjų nereiškia mylėti tą žmogų, kuris, sakykime, retkarčiais pagroja mūsų nervais. Ne. Mylėti priešą tai reiškia nugalėti manyje esantį egoizmą, su kuriuo aš galiu prisiartinti prie bet ko ir prie savo labai artimo žmogaus ir prie kaimyno. Ir prie žmogaus, kurio aš nepažįstu, kitaip tariant, kad aš pats esu ta mašina, kuri gaminu priešus ir pats sau gadinu nervus. Kitas dalykas, kad nuolat žvelgdamas ir saugodamas savo egoizmą, aš visada išgyvenu ir tas depresijos būsenas, iš kurių irgi atsiranda labai daug priešų ir aš tampu tų priešų auka. Tai motina Teresė irgi sakė, kad kuo labiau žiūrėsi į save, to greičiau susirgsi depresija. Tai vadinasi, mes turime, mylėdami kitus žmonės, iš tikro mes galime išgyti iš tam tikrų psichologinių priklausomybių, ligų ir taip pat lavintis meilės praktikoje. Ir Jėzus jis visada kalbėjo apie gryną praktiką, ne vien tik tai apie supratimą. Reikia suprasti, bet reikia ir lavintis. Todėl mylėti savo priešus aš galiu tada, kai aš neteisingai elgiuosi ir tada turiu paklausti savęs, kodėl šitas žmogus man yra priešas. Ir vat yra puiki proga man parodyti meilę. Čia sakiau vat tik, kad meilė jinai atsiranda iš skausmo, kad meilė atsiranda vat iš to atsiskyrimo. Meilė atsiranda iš to, kai man kažkas prieštarauja. Meilė šeimoje atsiranda tikrai ne iš įsimylėjimo, bet iš to, kai aš priimu į savo žmoną ar savo vyrą tokius, kokie jie yra, su visomis įdomis, kurios mane erzina. Jį kaip priešą kabutėse. Jeigu sugebu jį tokį priimti, vadinasi, meilė mūsų šeimoje yra. Ir mes žinom posakį, kad meilė galingesnė yra už mirtį. Ir tikrai yra toks pasakymas dar kitas. Mes mylime, mes mokomės mylėti, nes Dievas mus pirmas pamilo. Ir Dievas mums nekėlė tokių sąlygų kaip mes. Va tada tave mylėsiu, kai tu ten būsi vertas meilės. Dievas nesakė, pirma tapk teisiu, pirma tapk švariu, tada aš tave pamilsiu. Ne. Iš tikrųjų, Dievas pats yra meilė. Jis yra tas, kuris atneša šventąją dvasę. Nes dvasė dvelkia kur nori, ir meilė jinai irgi dvelkia kur nori, ir paliečia mus kartais savo meilę nebūtinai tose situacijose, kada mes norėtume ten įsimylėti ar mylėti, bet priešingai nepatogiose situacijose, kada šventoji dvasė ir skatina mus mylėti, o tada, kai mums sunku, kai mes esam tarsi sužeisti tos situacijos. Todėl sąlygos neturėtų apspręsti meilės ar priešingai keršto. Visada mes turime būti ne už kerštą, o už meilę. Tai mes dažnai galvojam kitaip. Kodėl aš turiu kitą mylėti? Va, tegu jis pirmas nusilenkė prie manęs, tegu jisai pirmas padaro kažką, ko aš laukiu. Va, tada ir aš jį mylėsiu. Bet tai nėra meilė. Tai nėra meilė, tai yra paprasčiausias egoizmas, kada mes reikalaujam, kad kitas elgtųsi taip, kaip man yra gerai. Ir tada kyla klausimas, ar įmanoma va ta meilė, kurios moko Kristus. Ir kalbant vien tik tai apie mūsų žmogiškas jėgas, tai tikrai neįmanoma. Bet kalbant apie vienybę su Dievu, tada tikrai įmanoma. Ir Dievas tikrai nenori iš mūsų tų dalykų, kurių mes negalėtume padaryti. Vadinasi, jis žino, kad mes galime išmokti mylėti priešus. Bet pirmiausiai mes turim pasilikti vienybėje su Dievu. Tai vat ta pirmoji meilės sąlyga, kur Adomas buvo natūraliai, gyvendamas rojuje, tai yra vienybė su Dievu. Tik tada mes galim nesipriešinti piktam žmogui, tik tada mes galim tą kitą skruostą atsukti ir taip toliau. Kitaip tariant, mylėti savo artimą kaip save patį, bet kuriomis sąlygomis. Neskirstant nieko į priešus, į kitą taučius kabutėse barbarus, kuriuos reikia panaikinti. Ne, ašgi jums sakau, mylėti priešus. Tai vat, priešas iš tikrųjų yra ta būtybė, ne kuri mūsų neapkenčia, ne ta, kuri siekia mūsų naikinti, bet priešas yra tas, kuris gimsta mūsų galvose ir dėl šito veiksmo, kada mes pagimdom priešą, tada atsiranda ir kerštas jam, neapykanta, priešiškumas. Tai mylėti priešą, čia yra tokios prieštaringos sąvokos. Jeigu yra meilė, tai nėra priešo. Jeigu yra priešas, tai nėra meilės, tai vat kuris, kurį čia dabar šitoj dvikovoj nugalės, ar priešas meilę, ar meilė priešą. Todėl krikščionis jis turi būti pasiryžęs mylėti priešą, kad meilė nugalėtų tai, į ką mus kreipia pats blogis, pats šėtonas, pats šio pasaulio kunigaikštis, egoizmo kunigaikštis. Nes jis siekia suvedžioti visą pasaulį pavergti, apakinti žmonės, padaryti savo vaikais, kaip sakoma, per mūsų pačių egoizmą. Ir tada mes nenorėdami tampam ir melagiais, ir žmogžudžiais, nes mes pasiduodame šitai šėtoniškai įtakai. Vadinasi, vienintelis ginklas yra meilė. Dėl to Augustinas ir sakė, mylėk ir daryk, ką nori. Mes žinom, kad priešai paprastai vartoja tokias tris priemonės – neapykantą, persekiojimus ir šmeištus. Tai čia mes jau ir kitaip aptarėm, bet čia yra blogio veikla. Pirmiausiai prasideda neapykanta, jinai perauga į persekiojimus, į ilgas mintis, apmąstymus, kada jos dar labiau pamaitinamos kitomis blogomis mintimis ir tada prasideda darbai. Šmeištai, tai yra darbai žodžiais. Ir konkrečiai net galima ten šmeišti kitiems žmonėms, kad tie kiti žmonės taptų mūsų sąjungininkais. Tai vat blogis, jisai ateina šiais trim keliais. Gimsta mūsų prote kaip neapykanta, tampa įkyriomis mintimis, kada mes tarsi persekiojam kitą ir šmeižiam, žudom kitą. Ir žmogus, jeigu jisai atsiduoda šitai blogio veiklai, tai jis tiesiog natūraliai savaime jis tampa ir melagiu, ir žmogžudžiu. Ir jeigu jis atsiduoda šitai blogio jėgai, jis yra visiškas bejėgis pasitelkti valią gėriui. Tai mūsų prigimtyje yra šitos dvi karalystės, dvi kunigaikštystės. Ir čia jau mes nekalbam šiaip apie blogį, kurį aš galiu nugalėti savo jėga. Ne, iš tikro tas mano blogis, kuris gimsta manyje, jisai įsijungia į šitą piktojo kunigaikštystę ir jo valdžią ir tada jis pasitelkia mano jėgą, kad galėtų kovoti prieš patį Dievą. Už tai neapykanta, kaip ir kiekviena yda, tai yra to paties blogio kita forma, kita praiška. Piktasis jisai ten turi 7 galvas, 7 didžiasias nuodėmes. Bet tos didžiosios nuodėmės prasideda nuo labai mažų, nuo paprasto galbūt žodelio, nuo paprastos iš pavydo kilusios minties. Ir tada jau seka visi tie kiti dalykai. Taigi Jėzus už persekiotojus ir už šmeižikus liepia melstis. Geri darbai iš tikro turi sukrėsti tą vadinamąjį priešą, atverti jam akis, jeigu jisai, pavyzdžiui, kerštauja, jeigu jis mus persekiuje, jeigu jis mus šmeižia, tai mes turim vis dėlto jo akis atverti gerais darbais, meilė ir malda. Nes persekiotoje, jeigu ir mes būnam šitame kailyje ir šmeižikai, yra melo vergai. Kad persekiojimas ir šmeižimas mus įvedi į tam tikrą tamsą. Ir kaip taisyklė mes esam ten labai stipriai užnarpliojami, kad tokioje situacijoje mes esam verti užuojautos, nes mes jau tampam blogio vergais. Todėl geri darbai ir malda, kurie turi būti daromi valingai. Nebūtinai iš noro, bet valingai. Tai čia yra vat būtent stipriausi ginklai to vadinamojo priešo atžvilgiu, nes tikrasis priešas yra pats piktasis. Jis yra tas blogis, kuris veikia per mus. Ir jeigu mums kartais atrodo, kad piktai mes sutiksim tik ten, kur blogos situacijos, tai labai suklysim. Nes piktasis dažniausiai zuja ten, kur daug gėrio. Vadinasi, jis labai mėgsta bažnyčią, labai mėgsta žmonės po mišių, po švenčiausio sakramento priėmimo. Jis būtent tokiose situacijose yra tas liūtas, kriokiantis, kuris zuja apie mus. Dėl to, kaip taisyklė, maldos metu kyla piktos mintys, bažnyčioje mes ten prisižiūrim visokių dalykų, kurie mus erzina, nesimeldžiam, bet vat matom kažką, kas mus įvelia į blogį. Tai kai mes kalbam apie šitos dalykus, tai reikalinga valia. Dėl ko, sakau, geri darbai ir maldai yra daugiau valia pagrįsti. Motina Teresė rašo savo dienoraštyje šitaip. Blogai jaučiausi visą dieną, vienu metu atrodė, kad neištversiu. Tada paėmiau rožinį ir labai lėtai, net nemedituodama ir nemastydama, tiesiog kalbėjau jį lėtai ir ramiai. Ir tas momentas praėjo. Tačiau tamsa tokia gili, o skausmas toks stiprus. Bet aš vėl priimu viską, ką jis duoda, ir duodu viską, ką jis ima. Šitaip motina Teresė moko, kaip galima nugalėti tas sunkias akimirkas, kada mes papuolam į tam tikrą tamsą ar blogį. Va šitoje vietoje Dievo vaikai, jie turi tapti panašus į savo tėvą, ištvermę, vienodai mylėti visus žmonės, draugus ir priešus, o priešus mylėti valingai, linkint jiems gero. Dėl to ir sakoma, kad tėvas leidžia savo saulei tekėti geriesiems ir blogiesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų, Vadinasi, mūsų artimas nėra ten mūsų šeimos ar giminės ar mūsų kažkokios bendruomenės ratelio žmogus, bet mūsų artimas yra tas, ant kurio teka šita pati saulė, ant kurio lyja šitas pats lietus. Tai yra visi, kurie gyvename šiame pasaulyje. Tai vat saulė ir lietus, čia yra ir tam tikri tokie pradai. Saulė tai yra pats Jėzus. Tas, kuris atneša gyvybę naujų būdų. Tai dangiškasis tėvas, jis leidžia tekėti šitai saulei visiems. Vadinasi, Jėzaus mokymą mes galim taikyti visiems žmonėms. Taip kaip Jėzus sakė, ne vien tik jums, sakydamas žydų tautiečiams, ne vien tik jums aš skelbiu šitą mokslą, dar labiau pagonims, dar labiau tiems kitiems, tiems priešams. Ir jiems šita saulė gali užtekėti. Bet lietus yra būtent tas vanduo, kuris, galim sakyti, krikšto metu paliečia žmogų, kada jis atgimsta Dievo karalystėje, kada nuplaunama prigimtinė nuodėmė. Bet atgimti Dievo karalystėje reikalingas ir šventosios dvasios krikštas. Vanduo jis prieina prie įvairiausių vietų, panašiai kaip dvasia dvelkia, ten, kur tik tai panori, jinai visur gali dvelkti. Vadinasi, vanduo, tas gyvasis vanduo, jisai yra šventosios dvasios simbolis. Kad taip kaip Jėzus yra ta teisumo saulė ir sekant jį mes esam perkeičiami, taip ir šventoji dvasia jinai gali pasiekti mus gyvų vandeniu tada, kai mes gyvename meilę. Nes meilė yra tas malonės vanduo, prieš kurį taip kovoja piktasis. Ir piktasis jis labai mėgsta žemės dulkėmis, žemės moliu užklijuoti šitą šaltinį. Kad Dievo malonė netekėtų nei per mūsų širdį, neužtvindintų nei mūsų širdies, nei pasaulį negalėtų atitekėti. Dėl ko ir Tauleris sako, kad reikia daug laiko, kol nuo savęs nugremži visą tą luobą, visą tą molio sluoksnį. Taigi, vat būkime atviri šventai dvasiai, kuri per meilę būtent ir mumyse ištirpdo visas tas sukietėjusias dulkes. Nes šventoji dvasia veikia tik ten, kur gali meilė veikti. Vadinasi, per mūsų mažą tokį meilės impulsą gali pasireikšti šventosios dvasios meilė. Ir šitai per mūsų meilės darbus gali būti išganyti kiti žmonės, išgelbėtos kitos sielos. Dėl ko Jėzus sako, kad vat reikia ieškoti tos vienos atsiskyrusios, nuklydusios avies, ką tai reiškia. Tai va to priešo, kuris mano širdyje atsiskiria ir aš imu tarsi nekesti pykti, kodėl čia taip yra. Bet priešingai, jis sako, reikia eiti ieškoti būtent meilę. Tai yra, kaip praeitą kartą kalbėjom, priešų meilė yra tarnų tarno savybė, kad mes turim būti tarnų tarnai, kad šita savybė įsigyjama savęs aukos kaina. Savų išskaičiavimų kaina, savo garbės, net savo vardo kaina, atidavimo, savo teisumo kaina, kada mes visą tai atiduodam. Vardantos dieviškos jėgos, kuri veržiasi per mus mylėti visus žmonės vienodą meilę, kad taptume vieną. Todėl, vat meilė, kaip sakiau pradžioj, jinai tokia yra dvipusė. Atrodo, kad jinai siekia vienybės, bet tada, kai mes pasiekėm vieni kitus, iš karto kažkaip susiskaldom, nes būtent tame prieštaravime ir atsiranda gilesnė galimybė mylėti labiau artimą, tada, kai mano širdyje manis tampa priešišku. Taigi būkite tokie tobuli, kaip dangiškasis tėvas yra tobulas. Ir kaip mes kitaip būsim tobuli, kai mylėsim be jokio skirstimo visus, vadinasi konkrečiai, žinodami, ką aš galiu padaryti dėl kito žmogaus, net kuris man atrodo priešas, aš turiu padaryti. Dėl to motina Teresė ir sako, kai jūs darysite gerą kitiems, žmonės jūs kritikuos, niekins ir atstums, vis dėlto darykite gerą. Tai va šitas pamokymas, jisai iš tikro kvepia didelę valią. Ir tada, kai kritikuos, ir tada, kai niekins, ir kai atstums. Čia yra vat visos tos blogio formos. Tada, kai kritikuos, tai yra pradžia, tada jau giliau pradės mus niekinti ir galiausiai pavers visišku nieku, atstums, mes esam visiškas niekas. Nes kai priešui rodai gerą širdį, tai jis tada tas blogis dar labiau jame sukyla. Ir vis dėlto, darykite gerą. Tokiose situacijose, tik tokiose meilė tampa tikra meilė ir jinai pakeičia ne tik vadinamuosius priešus, bet pirmiausiai mus pačius gydo ir tų priešų lieka vis mažiau. Ir tada matom, kad tokių situacijų tikrai Dievas duoda per dieną labai daug. Taigi išnaudokime jas ir to linkiu ir sau, ir jums, kad būtume atidūs ir priimtume tai, ką Dievas duoda, kai Teresė sako, aš priimu viską, ką jis duoda ir duodu viską, ką jis ima. Tai vat, skirkime laiko tokiam apmąstymui, kuris yra mūsų stiprinantis, skirkim laiko maldai, kuri mūsų yra stiprinanti, skirkim laiko meiliai. Mokykimės mylėti, tai yra Dievo duota privilegija ir tam reikia ir laiko, ir valios pastangų, ir nebijoti aukotis. Ačiū Jums už dėmesį, su Dievu.
Studijoje buvo daktarė Bronė Gudaitytė.